Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama kawaida, siku ya Ijumaa ni kipindi Live Talk. Anayokaribisha katika mjadala wa leo Januari 25, 2019 ni mimi Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 VOA FM Nairobi na vilevile 107.8 FM Mombasa, Kenya. Karibuni.
Kama nilivyodokeza hewani ni Live Talk, leo tunaangazia hali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo jana Alhamisi ndipo rais mteule Felix Tshisekedi ameapishwa. Raia wanasema nini baada ya kupata rais mpya?
Ninajisikia na furaha kubwa sana moyoni mwangu kwa jambo ambalo limefanyika kwa nchi ya Kongo.
Kabila alikuwa kukiti, alituahidi kama atakuwa anatulipia watoto masomo na kutulipia kayo. Sasa mwingine naye kama atakuwa anatulipia, na tutamkimbiza.
Katika habari nyingine ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Sudan wamtaka Rais Omar al-Bashir kujiuzulu, huku maandamano ya kupinga utawala yake yakiongezeka nchini humo.
Basi na kusihi mpenzi msikilizaji ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi hiki, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet ameitisha mazungumzo kuhusu hali ilivyo nchini Venezuela, akionya kuwa isipodhibitiwa huenda ikasababisha matokeo mabaya. Bachelet pia ameomba kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusiana na madai kuwa huenda maafisa usalama wa Venezuela waliua watu 20 na kuwatia ndani wengine zaidi ya 350. Rais wa Marekani Donald Trump amemuonya kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro kuwa huenda wakachukua hatua mbadala iwapo hakutakuwa na kipindi cha mpito cha amani kuelekea kwenye demokrasia katika taifa hilo la Amerika Kusini. Jumatano, rais huyo aliyekumbwa na mzozo alitangaza kusitisha uhusiano wa kidiplomasia na Marekani kufuatia tangazo la Trump kwamba Marekani inamtambua spika wa bunge Juan Guaido kama rais wa taifa hilo. Guaido awali alijitangaza rais baada ya siku iliyokumbwa na maandamano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa Maduro hana uwezo wa kuwafukuza wanadiplomasia nchini humo hata baada ya kutoa saa 72 kwa wanadiplomasia wa Marekani kuondoka. Jana Alhamisi, mataifa 16 miongoni mwa 34 wa mataifa ya Amerika, yani OAS, yalitambua Guaido ambaye ni kiongozi wa upinzani ndani ya bunge kuwa ni rais wa muda katika kikao cha dharura. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameshauri mwenzake wa Venezuela aliyetatizika Nicolas Maduro kuwa asimame kidete licha ya shinikizo la kimataifa la kujiuzulu pamoja na mzozo wa kisiasa ulioko. Wapinzani wa Maduro wanamlaumu kutokana na kuhujumu demokrasia, kuanguka kwa thamani ya fedha, uchumi unaodorora pamoja na kupanda kwa bei, pamoja na vile vile ukosefu wa bidhaa muhimu ikiwemo chakula. Erdogan amesema kuwa alishangazwa na uamuzi kutoka rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa anatambua kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido kama rais wa mpito. Katika kujibu tangazo la Trump, Maduro aliamuru wanadiplomasia wote wa Marekani kuondoka nchini humo katika kipindi cha saa 72. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa Maduro hana kabisa uwezo wa kuchukua hatua kama hiyo. Kupitia ujumbe wa Twitter, Maduro ameshukuru Russia, China na Uturuki pamoja na serikali nyingine zinazotambua serikali yake. Ameongeza kusema kuwa anaamini kuwa Venezuela haijaachwa pekee yake wakati huu wa matatizo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Waandamanaji wawili zaidi wamefariki mapema leo nchini Sudan kwenye maandamano yaliyoanza mwezi uliopita na kusambaa kwenye miji tofauti nchini humo. Maandamano hayo ni kupinga utawala wa Rais Omar al-Bashir. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwanaume wa miaka 24 amekufa kutokana na majeraha kwenye eneo la Omdurman, upande mwingine wa mto Nile kutoka mji mkuu wa Khartoum. Mtu wa pili aliyefariki anasemekana kuwa mtoto wa mcheza soka mashuhuri nchini humo aliyekuwa kishiriki kwenye maandamano ya wanafunzi wa chuo kikuu. Serikali imethibitisha vifo hivyo na kufikisha idadi rasmi tangu Disemba 19 ya watu waliofariki kufikia 30. Hata hivyo, makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa idadi hiyo huenda ikawa zaidi ya 40. Walioshuhudia wanasema kuwa maafisa wa usalama mjini Khartoum walitumia gesi ya kutoa machozi baada ya waandamanaji kuwasha moto kwenye barabara usiku kucha. Maandamano mengine yanasemekana kushuhudiwa kwenye mjiji ya Port Sudan na Al-Qadarif, ambapo mamia walikusanyika kwenye eneo la sokoni wakipiga kelele wakisema uhuru, uhuru. Kiongozi wa chama kikubwa zaidi cha upinzani nchini, Sadiq Almati, wakati huo huo ameomba serikali kusikiliza sauti ya watu na kujiuzulu. Na hayo ameyasema alipokuwa akihutubia mamia ya wafuasi kwenye msikiti ngambo ya mto Nile huko Khartoum mapema leo. Baada ya hotuba hii, wameandamana kwenye baraza za miji za mji huo wa Omdurman hadi pale polisi walipowatawanya kwa kutumia gesi ya kutoa machozi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanafunzi wakishirikiana na wanaharakati wamekuwa wakifanya maandamano ya karibu kila siku tangu Disemba 19, wakilalamikia kudorora kwa uchumi na kuomba kujiuzulu kwa Rais Omar al-Bashir aliyetawala taifa hilo kwa miongo mitatu. Magdi baadaye aliwahi kuwa waziri mkuu. Wakati wa hotuba yake amesema kuwa kilicho muhimu kwa sasa ni kujiuzulu kwa serikali na kubuni serikali ya mpito. Kiongozi huyo pia amesema utumiaji wa nguvu kutoka kwa maafisa wa usalama hauhitajiki, akisema kuwa takriban watu 50 wameuawa tangu maandamano yalipoanza. Serikali kwa upande wake imesema kuwa idadi rasmi ya vifo ni 30, vikiwemo viwili vya maafisa wa usalama. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Mahakama Kuu ya Zimbabwe mapema leo imetoa dhamana kwa mwanaharakati wa na pia kasisi Evans Mawawire kufuatia kukamatwa kwake wiki iliyopita kwa madai ya kudharau mamlaka, huku maandamano dhidi ya serikali yakiendelea nchini humo. Mawawire ni mmoja wa mamia ya watu watakaokabiliana na mashtaka kufuatia maandamano yaliyozuka baada ya kupanda kwa bei za mafuta nchini Zimbabwe. Wabunge wa Ugiriki leo wanapiga kura kuhusu swala lenye utata uliochukua zaidi ya miaka 27 la jina la eneo jirani la Macedonia. Usiku wa kuamkia leo, polisi wametumia gesi ya kutoa machozi kutawanya watu waliokusanyika nje ya bunge kupinga wazo, na hatua hiyo inaonuia kubadili jina Macedonia kuwa Jamhuri ya North Macedonia. Wanaopinga wanaamini kuwa jina Macedonia linahusishwa pekee na tamaduni za Giriki na wala sio taifa la eneo lililojulikana kama Yugoslavia. Waandamanaji wamepanga kuendelea na maandamano kabla ya kura ya leo kumalizika. Marekani inatekeleza mipango mipya kwa ajili ya utaratibu wa kuwashughulikia baadhi ya wahamiaji ambao wanapita kwenye kivuko cha mpakani cha San Sindro huko Mexico. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani imesema kuwa mikakati hiyo mipya itatoa uwezo wa kuwarejesha Mexico baadhi ya waomba hifadhi wakati wakisubiri kusikilizwa kwa maombi yao. Tangazo hilo limeongeza kuwa Mexico itatoa misaada ya kibinadamu kwa wahamiaji hao wakati wakisubiri matokeo. Wizara imesema kuwa imechukua hatua kutokana na changamoto za kiusalama zinazoshuhudiwa kwenye mpaka wa kusini mwa Marekani. Amesema kuwa mfumo huo mpya uliopewa jina la Migrant Protection Protocols, yani MPP, utatoa nafasi ya sheria za kuwazuia walanguzi wa binadamu, makundi ya kihalifu, pamoja na kunasa dawa na bidhaa haramu kwenye mipaka. MPP pia itazuia watu kujaribu kuvuka mpaka bila vibali na kutoa madai ya uongo ya kuendelea kubaki Marekani, huku nafasi ikitolewa ya kusaidia wanaohitaji kupewa hifadhi halali. Wizara ya usalama wa ndani imesema kuwa inashirikiana kwa karibu na idara ya mahakama kuhakikisha kuwa mfumo huo unafanya kazi. Mashirika mawili ya kutetea haki za binadamu, yani Human Rights Watch na Amnesty International, yamesihi Saudi Arabia kuruhusu waangalizi wa kimataifa kwenye taifa hilo ili kuchunguza shutuma zilizotolewa na wanahabari waliozuiliwa na wanaodai kuteswa. Mratibu wa utafiti wa Amnesty kwenye eneo la Mashariki ya Kati, Lynn Maalouf, amesema kuwa maafisa wa Saudi Arabia wamedhihirisha mara kadhaa kuwa hawana nia ya kulinda wafungwa kutokana na mateso au hata kufanya uchunguzi wa kina kufuatia madai hayo. Mashirika yote mawili yameeleza wasiwasi wao hasa kuhusiana na wanaharakati 10 waliozuiliwa nchini humo. Yamedai kuwa wameteswa na kudhulumiwa kingono katika kipindi cha miezi mitatu ya kwanza ya kuzuiliwa wakati wakiwa kwenye vizuizi visivyo rasmi. Rekodi ya hadi ya haki za binadamu ya Saudi Arabia imehojiwa kimataifa katika siku za karibuni kufuatia kuuawa mwezi Oktoba kwake mwandishi wa gazeti la The Washington Post Jamal Khashoggi kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul, Uturuki. Na bunge la India jana lilipitisha sheria inayotoa nafasi ya kupewa uraia kwa baadhi ya watu kutoka dini za walio wachache lakini sio Waislamu, hatua iliyochochea maandamano kuzuka kaskazini mashariki mwa taifa hilo. Mswada huu unalenga makundi ya Wahindu, Wakristo na Makalasinga waliotorokea Bangladesh, Pakistan na Afghanistan na ambao wameishi India kwa takriban miaka 6. Waislamu wameenguliwa kwenye sheria hiyo ambayo wakosoaji wanasema ni mbinu ya dhahiri ya Waziri Mkuu Narendra Modi kwa wapiga kura wakati India ikijitayarisha kwa uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Mei.
Karibu tena mpenzi msikilizaji. Hewani hapa tena ni kipindi Live Talk. Jana tarehe 24 Januari mwaka 2019, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilijiandikia historia mpya. Kwa mara ya kwanza tangu nchi hiyo kupata uhuru wake mwaka 1960, rais anayeacha madaraka amemkabidhi madaraka rais mpya aliyechaguliwa kwa njia ya amani. Baada ya kula kiapo, rais mteule Felix Tshisekedi alisema katika hotuba yake kwamba nguvu ya wananchi wa Kongo iko kwenye umoja na maridhiano ya kitaifa. Tshisekedi amesema katika muhula wake atahakikisha amani na umoja vinadumu katika maeneo yote ya DRC. Kongo kwa kipindi cha miongo kadhaa ilikumbwa na vita vilivyosababisha vifo vya mamilioni ya watu na maelfu ya wengine kujikuta wakiwa wakimbizi wa ndani na nje ya nchi, huku wanawake wakibakwa na wapiganaji wa makundi ya waasi pamoja pia na baadhi ya wanajeshi wa serikali. Pamoja na utajiri mkubwa wa madini, Kongo iliendelea kutumbukia katika umaskini, raia wengi hasa vijana wakikosa ajira. Hivi leo nini matumaini ya wananchi wa Kongo baada ya kumpata rais mpya aliyechaguliwa kwa misingi ya kidemokrasia licha ya mgombea mkuu wa upinzani kuendelea kusema kuwa kura ziliibiwa? Je, rais mteule Felix Tshisekedi atafaulu kurejesha amani nchini na kuleta maendeleo kwa raia wa Kongo? Basi hayo ndio tutaangazia katika mjadala huu ambao unadumu saa nzima. Na ili kujadili hayo yote, tunao washiriki kwenye kipindi hiki. Tayari kwenye line ya simu tunaye Neema Vikilirwa ambaye ni kutoka kambi ya upinzani huko Goma. Vile vile tunaye Giki Bira ambaye ni mwakilishi wa vijana katika Kivu Kaskazini, pamoja vile vile na Mustafa Mwiti ambaye ni msemaji wa mashirika yote ya kiraia huko DRC. Washiriki wetu kwenye Live Talk, nyote tunawakaribisha, karibuni.
Asante sana.
Haya, vile vile mpenzi msikilizaji, na wewe unaweza kushiriki kipindi kwa kutumia kututumia maoni yako au kupiga simu kwenye nambari yetu ya simu +12026193151. Narejelea +12026193151. Haya basi, bila kukawia, moja kwa moja naelekea kwake Bi Neema Vikilirwa. Bi Neema, jana DRC imejiandikia historia yake. Vipi mmepokeaje kuapishwa kwa kiongozi mpya wa DRC Felix Tshisekedi?
Asante sana kwa kunipa neno. Ni kwamba sisi kama watu wa vyama vya upinzani tumeangalia kama tulivyochagua kabisa kwa ukweli, tuliweza kuibwa kura zetu, na ile ambacho wananchi kwa ujumla walichokuwa wanangojea hakikuweza kufanyika namna jinsi walikuwa wanakingojea. Yaani kukupana mamlaka ya bwana Kabila na kiongozi wa mpya haingelikuwa kitu kibaya, lakini inakuwa kitu kibaya maana wakati ambapo tulichunga, tulisubiri na kusema wananchi wenyewe wajichagulie kiongozi wao, waliochagua hawakuweza kupata haya madaraka. Inakuwa kitu kikubwa sana ambacho tunaweza kutuhuzunisha sana, ukikumbuka namna jinsi tulivyopokea huu uchaguzi. Tungeliweza kuchagua mwaka 2016, lakini bwana Kabila hakuweza kutayarisha huu uchaguzi sababu alipenda abaki kwenye kiti, na hii ilimsukuma aweze kununua mtu. Yaani kazi ambayo ilifanyika jana ya kumpatia kiongozi wa mpya madaraka ilikuwa ni kikao ambacho kiliweza kufanyika kati ya vyama vya FCC, au kwa zamani walikuwa wanaviita vyama vya wingi wa urais. Waliweza kukaa pamoja na bwana Tshisekedi na kuweza kuangalia namna gani wataweza kupatikana tena, namna gani wataweza kuchungana na mali yao waliyoiba, namna gani wataweza kuchungana na nafasi zao fulani fulani. Alafu wanakubaliana na bwana Felix Tshisekedi kusema usichungie basi. Na hii ndiyo tuliweza kuona kama ni kitu ambacho hakitaweza kusaidia wananchi, maana wananchi wameteseka muda mrefu. Huu muda wote ambao bwana Kabila aliweza kubaki kwenye madaraka, wananchi wameteseka kabisa, tumekufa, usalama hauko, wananchi wa Kongo hawana kazi, tumekuwa wamaskini kabisa, wamama wamebakwa jinsi ulivyosema hapa mbele. Lakini wakati ambapo walikuwa wanangojea kupata kupata
mabadiliko,
mchungaji mpya ama president mpya, wanaweza bwana Kabila na watu wake wanaenda kumchukua bwana Felix na kuweza kumuleta.
Sawa, ni sawa,
kitu kile kilileta uzuri sana na, na hili litaonyesha ya kama
Sawa, Neema, nasikia kwamba wewe pamoja na sherehe za kuapishwa Tshisekedi bado unadukuduku. Haya, twende kwake Giki Bira. Giki Bira, nyie vijana vipi mmepokeaje kutawazwa au kuapishwa rais mpya Tshisekedi upande wa vijana?
Kwa kweli nawasalimu wenzetu ambao tunaongelea jambo hili pamoja wote, baba bwana Toma Muiti akiwa presidenti wa Societe Civile katika DRC, na mama ambaye anatoka kuongea kutoka upinzani. Lakini sisi kama vile vijana wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, tunapoongelea jambo hili bila kuangalia ngambo fulani ama ngambo fulani, kwa sababu vijana wa nchi ya Kongo hawako vijana wenye kupengamia za mtu fulani ama mtu mwingine fulani. Sisi tunafurahishwa sana kufuatana na jinsi neno ambalo mgombeaji na mufia wa uhuru wa nchi yetu bwana Emery Patrice Lumumba alisema, hata na kifuata mzee Laurent Desire Kabila ya kusema historia ya wakongomani itaandikiwa, historia nzuri ya wakongomani ni hiyo itaandikiwa na wakongomani wenyewe. Ni hii tunaanza kuona, na ni hiyo picha ya kwanza tumepata kufuatana na kazi ambayo imefanyika hapo majana walipo mpatia madaraka bwana Felix Tshisekedi. Kwa sababu inapaswa tukakumbusha ya kwamba katika nchi letu la DRC kunakuwa wingi tunaita majorite presidentielle ambo, yani FCC, na kulikuwa pia upinzani. Na historia ya Kongo inaandikwa na wafanya siasa kutoka ngambo zote. Jambo la kwanza lisilo nzuri ni kuona
Giki Bira, samani kidogo. Samani kidogo, tumpokee tu, kuna msikilizaji ambaye amepiga simu, tumpokee tumsikilize anazungumza nini, na kwanza tunamwomba jitambulishe. Karibu katika Live Talk.
Asante sana kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani Patrick kutoka Kenya, Tarbo, Kakamega County. Kile labda ningelisema hawa Kongo, wakaji wa DRC ambao walipiga kura, ni vizuri washikane pamoja, alafu wamuunge Tshisekedi, kwa sababu tumeona tangu vile nini msemaji mmoja anasema enzi za Patrick Lumumba kumekuwa na msukosuko, na wakati huu ni kuungana pamoja. Ikiwa watafanya hivyo itakuwa ni vizuri, kwa sababu hakuna mtu yote atatoka nje kuja kuamulia hao mambo yao. Na kawaida kisiasa hatuna uadui kwa kisiasa. Leo itakuwa labda mtu mwingine, kesho itakuwa mtu mwingine. Kwa hivyo kile ninaomba tu waunge Tshisekedi mkono, alafu aendeleze nchi yao. Asanteni.
Shukrani sana bwana Ameani Patrick Tabo kutoka Kakamega, Kenya.
Ni kweli kabisa, tunapotoka huko Tarbo nchini Kenya bado tuna mgeni kwenye laini, Mustafa Mwiti, ambaye yeye yuko katika uongozi wa mashirika yasiyo ya kiserikali. Sasa karibu sana kwenye Live Talk. Hebu tueleze bwana Mwiti, sasa mambo na mabadiliko ya kisiasa yametokea nchini DRC. Kwa kawaida tunavyojua ni kwamba asasi za kiraia mara nyingi zinashinikiza haki kwa wananchi. Sasa nyinyi mmechukuliaje mabadiliko yaliyoko ya kisiasa? Mumeyakubali ama labda kuna baadhi ya mambo ambayo hamkubaliani nayo?
Nitatangulia kwanza kuwasalimu ndugu Neema na dada Neema na ndugu Bikibira ambao ninawafahamu kabisa kabisa, na pia kumshukuru huyu ndugu anaye ambaye ametoa kauli yake akiwa hapo Kenya, na kwa mashauri yake tunashukuru kabisa. Lile ninaweza kuingia kwa sasa hivi ni kuonyesha ya kwamba wakati watu wanaenda kwenye uchaguzi ni lazima kutakuwa mshindi na kutakuwa mmoja ambaye atashindwa. Halafu katiba ya nchi ya Kongo inasema ikiwa unatambua ya kwamba umenyanyaswa katika uchaguzi ni lazima uende kwenye mahakama ya katiba, na ninamheshimu bwana Fayulu kwa sababu alitimiza hii. Lakini wakati tumefuata wanasheria walipozungumzia kesi aliyoingiza bwana Fayulu, wanaonyesha ya kwamba kulikuwa mambo fulani fulani ambayo hakuyatimiza, na ndiyo maana kesi yake jinsi alivyoizungumzia alishindwa sheria. Halafu wakati mtu anashindwa sheria ni lazima ajue kuelewa, ajue kukubali kama mtu ameshindwa mbele ya mahakama. Na lile lililo ngumu kwa hii mahakama ni kwamba ni mahakama ya mwanzo na mwisho, hauwezi kwenda juu zaidi. Halafu kama tunafikia kiwango kama hicho, ni lazima watu wawe tayari kuwa wanakubali ya kwamba niliomba hili, nimelikosa, na halafu niende kwa sehemu nyingine, sawasawa na shauri ambalo ndugu huyu Mkenya ametushauria sisi Wakongomani. Na mimi ningependa kuambia Wakongomani tuende mbele, tuangalie mbele. Sasa yale yamepita, uchaguzi, kesi kwenye mahakama ya katiba, yale yamekwisha kupita. Halafu tutazame mbele na tuangalie ni kipi kitafanyika na serikali ya bwana Felix Tshisekedi, na kumwambia kipi tunahitaji atufanyie. Kwa maana kwa mfano mimi,
shukrani sana, samahani kidogo na wewe niko bwana Mustafa, samahani kidogo, ni kuombe radhi na wewe. Tumpokee msikilizaji mwingine kwenye line, tunamwomba ajitambulishe na aweze kutoa maoni yake. Halo. Aha. Karibu.
Mimi naitwa Josephat Ayora kutoka Tarbo, Kenya. Nataka kwanza kuwapongeza watu wa Kongo kwa sababu ya kumaliza kura vizuri. Jambo la pili, nataka kuambia wapinzani ama wenye nasio wanalia, wanasema wakipata watoe hiyo roho waweze kuunganisha mawazo yao yote, wakitoa wamepata kiongozi wa kuwaongoza. Ili tukise tukalia kila mara huu hatukupata siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, mwezi mmoja na nini, utapata, hatutakuwa tukifanya kazi. Wacha tupatie huyu kiongozi mwenye amepatikana Tshisekedi, tumpatie nafasi yake aweze kutawala au watu awaongoze vizuri. Naye kiongozi, ukindo wangu, nataka kumpelekea atakapoanza kuongoza hiyo nchi, asike akapaua wale wenye walikuwa katika ile mlengo mwingine, achukua watu wote ni kama bibi yake ya kwanza, ambao ni chama chake, kama kingine kile kingine aseme ni bibi yake wa pili, na kile kingine aseme ni bibi wa tatu, na watoto wale watakaozaliwa pale au wawe ni watoto wake, yeye ni mzazi wao, papa yao. Kwa hivyo tuweze kuongoza hiyo nchi kwa njia iliyo nzuri. Kila mtu mwenye alishindwa asifanyike matusi, aseme tusahau yale, tupande yenye yanakuja, kuwa utulivu na upendo.
Sasa Ayora, Ayora, kabla hujaondoka kwenye laini ya simu, wewe uko Kenya, wewe kuna matumaini gani unayo sasa mapya kuhusiana na uhusiano kati ya Kenya na DRC, kwa kuwa sasa labda mambo ya siasa yamegeuka? Una matumaini yapi ama unatazamia nini?
Mimi natazamia sana sana katika nchi yetu ya Kenya, yenye tumekuwa na kasumba nyingi. Unapokuwa na chama chako, unapata hata unataka kudharau ndugu yako mwenyako kwa chama ingine. Tuweze kubadili yale maneno, tunapofanya siasa yetu tufanye kwa utulivu, sio kisita, na tuelewe ya kwamba tunapofanya kazi kiutulivu na kijipari, maneno yanaenda namna gani? Utapata mtu akienda kwa shamba hana wasiwasi, akienda kazini hana wasiwasi, anapoenda kanisani hana wasiwasi. Tufanye siasa. Na kitu kingine, nimefurahia kuanda hapa kwa yule kiongozi mwenye alitoka. Wengi waathirika wapendi kuacha mamlaka kwa sababu ni tamu. Tupeane mamlaka yale, tupatie ile mtu mwingine ile hali nzuri kutoka kwa roho yetu, naye aweze kuongoza vizuri. Hayo ndio matumaini naweza kupeana wenzangu.
Shukrani sana Bwana Josephat. Haya basi, haya, kabla ya kukamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk, labda tuelekee kwa Neema Vikilirwa, alafu baadaye Gi, dakika moja moja tu. Mmewasikiliza wasikilizaji wetu kutoka hasa huko Kenya wanavyozungumza, sijui mmepokeaje maoni yao au michango yao. Nikianza naye Neema.
Nashukuru sana kwa mchango wa watu wote ambao wanaendelea kupatikana na mimi kwenye line saa hizi. Lakini wakati ambapo wanakazia mkazo sana kwa maneno ya kusema tukubali matokeo, nadhani kama Bwana Tshisekedi angelikuwa mtu wa kwanza wa kuweza kukubali matokeo, jana niliweza kumpata kwenye TV, na mafikiri yangu niliwaza atakuwa mkweli na atamuogopa Mungu aweze kuambia wananchi na kusema hakika nilishindwa uchaguzi, na aliyeweza uchaguzi ni Bwana Martin Fayulu. Sababu naomba tunakuwa wa kweli. Hakika ukiangalia vizuri fasi yote ndani ya provinsa zote waliweza kumchagua Bwana Martin Fayulu, na Bwana Ramadhani Sadari aliweza.
Lakini Binema, mahakama ya katiba iliamua vingine. Haya, ngoi basi tumsikilize na Gi naye anasema nini. Gi, unasema nini kuhusu mchango wa wenzetu kutoka huko Kenya walivyozungumza?
Nawaza ni wazi ya kwamba wandugu kutoka Kenya wameonekana kuwa kweli marafiki ya Wakongomani, na hiyo ilionekana hapo jana wakati President Uhuru Kenyatta na hata mpinzani wake mkubwa huko tu Uganda, huko Kenya, naye alikuja, wote wawili walikuja kusherehe na Wakongomani. Hiyo picha nzuri ya kusema madaraka inatoka kwenye President Kabila ambaye ameongoza nchi yetu muda wa miaka 18, na sasa ameitika kuacha madaraka akiwa kijana na akiwa na nguvu na akiwa pia na mali. Lakini nasikitishwa kufuatana na Wakongomani wenzangu kama vile mama anaongea hapo, eti Martin Fayulu ameshindana. Yeye mwenyewe Fayulu alipoenda kwa uchaguzi
Gi, nakuomba tuungane katika sehemu ya pili ya Live Talk kidogo tu, tunamalizia awamu ya kwanza, alafu baadaye tunarejea hapa studio tuendelee na awamu ya pili ya Live Talk kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya mjadala Live Talk leo, ambapo tunaangazia hali huko DRC baada ya rais mteule Felix Tshisekedi kuapishwa jana na kuanza muhula wake. Na katika Live Talk leo tunao washiriki kutoka huko DRC. Tunaye Binima Vikilirwa, pia Gi Kibira kutoka mashirika ya vijana, vile vile Mustafa Mwiti kutoka mashirika ya kiraia. Kabla ya kuendelea na mjadala, vile vile kuna wasikilizaji wetu ambao walitoa maoni kupitia mtandao wetu wa Facebook, lakini tuwasikilize, tukianza naye na msikilizaji huyu ambaye anaanza kujitambulisha.
Kwa jina naitwa Mimwani Kenneth, niko Nyakato Bukoba, Tanzania. Baada ya mheshimiwa Felix Tshisekedi kuapishwa, mimi nafikiri kuna mambo fulani inabidi yafanyie kazi. Kwanza, wanasiasa wote waliokimbia nchi kwa sababu fulani fulani inabidi afanye jitihada ili warejee nchini Kongo, mfano Moise Kumbi, inabidi warejee nchini ili waweze kumsaidia katika kuiendeleza nchi. Vile vile, pamoja na ukubwa wa kijiografia wa nchi ya Kongo, mimi nafikiri bwana Felix Tshisekedi inabidi afanye jitihada za haraka na za makusudi ili kuweza kuwaunganisha raia wote wa nchi ya Kongo. Na raia wote wakiungana, bila shaka changamoto ambazo zinaikabili nchi hiyo ikiwa ugonjwa wa Ebola, mimi nafikiri zinaweza kupata suluhisho. Lakini pamoja na hayo, mimi nafikiri bwana Felix Tshisekedi inabidi afanye juu chini ili aweze kufanya urafiki au ushirikiano kwa mataifa na baadhi ya mataifa makubwa duniani ikiwemo jumuiya ya Ulaya pamoja na Marekani. Kwa kiasi hicho anaweza kufanikiwa kwa kiasi fulani kuweza kuiunganisha nchi ya Kongo. Kwa ufupi, nimtakie kila la heri katika uongozi wake.
Haya basi, huyo ni msikilizaji ambaye ametoa mchango wake. Basi nirudie kwake bwana Mustafa Mwiti. Mustafa Mwiti, umemsikiliza Bi Neema Vikailirwa. Inaonekana bado kabisa hakubali kwamba Rais Tshisekedi alishinda uchaguzi. Anaendelea kukana kabisa. Sijui unazungumza nini.
Ni haki yake. Ni haki yake kwa maana hata kabila muhula wote, mihula yote miwili ambayo ameimaliza, alikuwa tu na watu ambao walikuwa wanampinga. Lakini lile ninalotaka kumzungumzia dada Neema ni kuelewa ya kwamba wapinzani wa Kongomani ni lazima wawe na miguu chini, kwa maana wale wa Moise Katumbi, wale wa kina fulani na fulani, wapinzani wote walikuwa na kabila, wamemtoka. Halafu wakati wapinzani wanasema eti kabila amemnunua Tshisekedi ili amgawie madaraka, ni upinzani tu. Ndio kusema wapinzani wao peke hawatumainiani, hawaaminiani. Na hili ni jambo kubwa, kwa maana sisi pia tunapoangalia hali ya upinzani, hata kama kabila amefanya miaka hii yote, na ni kwa sababu upinzani haukutumika vizuri. Na hili ni jambo ambalo mama Neema ni lazima alielewe. Ikiwa atabaki kwenye kundi la upinzani, jifunze upinzani utakuwa wenye kutumika namna gani. Kwa maana siku zote ambazo zimepita tukiangalia wakina Chibala, wakina yule aliyetangulia Chibala kiisha mazungumzo ya Kipea Inyo African, wote waliitwa ya kwamba wanatoka kwenye upinzani, na hawa wote waliitwa eti wamenunuliwa na kabila. Hata Kamere huyo ambaye ameongozana na bwana Felix Tshisekedi kwa kupiga kwa kufanya kampeni, walisema pia amenunuliwa na kabila. Halafu ni lazima tuelewe upinzani utaendelea kununuliwa hapa nchini hadi lini? Swali langu ni lazima tuelewe ya kwamba kama mtu amechaguliwa, amechaguliwa, na kama mtu ameshindwa uchaguzi, atayarishe uchaguzi tangu leo.
Naam.
Mathias Fayulu ni kijana ninayemheshimu sana, ni rafiki wangu wa upekee. Ninamwomba tangu leo tukae, aanze kutayarisha kama atakuwa kandideti mnamo 2023, aanze kutayarisha kampeni leo, kwa maana ndani ya kampeni yake kulikuwa migogoro mbaya. Anasema mumchague kwa kutumia kompyuta.
Aha.
mwende kwenye uchaguzi mkitumia vikaratasi. Vikaratasi havikuandaliwa na
Mustafa. Mustafa, nashukuru sana.
Jitayarisha vibaya.
Mhm. Mustafa, nakushukuru sana. Usiondoke kwenye line ya simu, tutaendelea kuangalia swala hili kwa kina. Lakini hebu tupate mtazamo tofauti sasa. Mambo yamebadilika, rais amejulikana, ameapishwa rais mpya. Wewe Gi Kibere, sasa kama kijana na ukizungumza kitaifa kwa niaba ya vijana, mwamko ni mpya sasa na mambo lazima yaende mbele. Nyinyi kama vijana mna matumaini yapi kutoka kwa serikali mpya, na nyinyi pia mumepanga kushiriki vipi katika maendeleo ya taifa?
Matumaini yetu ni kubwa kabisa, tena kubwa zaidi. Tunajua ya kwamba kumekuja uongozi mpya kupitia bana Felix Tshisekedi. Inabidi akumbuke ya kwamba amiliki nchi ambayo inaendelea kubaki katika vita, usalama mdogo, ukosefu ya wananchi, wamekuwa katika hali ya umaskini sana kabisa, na hata madini ya Kongo inaendelea kuporwa na mainchi kigeni. Matumaini yetu ya kubwa ya kwanza ni kusema aunganishe wafanya siasa wa Kongo, wakae pamoja, watie akili zao fasilisha nguvu zao pamoja, wasahau mambo ambayo inawagawanya, kusudi walete plan, yani mradi ambao unakuja kusaidia wakongomani kuweza kushimama mara nyingine. Ya pili ni kusema ajikaze kazi ya kufuatiwe kurudisha usalama na uongozi ya wakubwa wa nchi ngazi mbalimbali katika Kongo yote nzima, kuanza huko Kinshasa hadi katika tauni ndogo ndogo katika nchi. Pia kuvunja hizi kundi zinazomiliki silaha zenye kuwa ndani, na uongozi urudi katika hiyo matauni zote, vijiji vyote. Na ya kufuata ikuwe kufanya yote iwezekanayo, itapokuwa itakuwa kwenye siasa ama kwenye diplomasia, hizi kundi haramu kutoka nchi jirani kama ADF nalo kama vile endele waweze kuweza kukomeshwa na kurudishwa nchini mwao. Na ya kufuata iwe kukumbuka ya kwamba inabidi wakongomani na zaidi vijana waweze kupewa kazi. Hii itasaidia waweze kujitegemea wenyewe kwa mshahara wao, waweze wakajigaramia na kupata mchango kwa kupitia kazi ambao watakuwa wakizilipa kufuatana na kazi ambao wanazifanya. Na nyingine ni kukumbuka ya kwamba inakuwa vizuri diplomasia ya nchi kwa ujumla iweze ifunguke kwa mainchi mbalimbali. Unajua hapa Umoja wa Afrika na hata watu wengine walikuwa kwa mwanzo wake mguu kwa kusaidia Kongo. Inabidi aweze kuatia katika confidence kusudi waweze kusaidiana kuleta mchango Kongo iweze kashimama na isaidie nchi zote za Afrika kusudi ziendelee mbele, wafidike pia na mali ya Kongo.
Shukran.
Kama vile wakongomani
sana,
na isaidie shukran Afrika kuendelea.
Shukran sana Gi Kibere. Nirudie kwake Neema Vikailirwa. Neema, umemsikia Mustafa Mwiti anasema yaliyopita yamepita. Mahakama imeshachukua uamuzi, Rais Tshisekedi ameapishwa, na jana Tshisekedi alisema leo wanasherekea sio ushindi wa upande mmoja dhidi ya upande mwingine. Yeye anataka ajenge Kongo na wakongomani wote bila kujali ukabila au vyama vyao vya siasa. Na Mustafa anasema upinzani hasa Fayulu waanze kujiandaa tangu hivi sasa, wajiandalie uchaguzi ujao. Unasema nini?
Unajua kilichofanyika kimeisha kufanyika, sababu tulifanya mbinu zote na kusema tuweze kuenda kwenye kuu na kuangalia kama tunaweza kurudishiwa haki yetu. Lakini tema kuu inakuwa na au karti inakuwa na watu ambao wamewekwa pale na bwana Joseph Kabila, iliomba watimize ile ambayo bwana Joseph Kabila aliweza kuwaomba wafanye. Alafu sisi ni wakati ambapo Gi Kibere anasema anamlomba aweze kuleta amani, aweze kuleta usalama. Mimi nataka kusema hivi, huu muhuna ambao Felix anataka kufanya, hakuna chochote ambacho Felix ataweza kujifanyizia, sababu anakuwa pale amewekwa na mtu fulani na itaomba akuwe na anatimiza mambo fulani fulani ambayo huyo mtu aliweza kumpatia. Unaona, kama mtu alikupatia kazi inaombaka kumshukuru na kusema asante sababu nilipatia kazi. Wananchi hawakuwa na lazima ya mtu ambaye ataweza kusukumiwa, walikuwa na lazima ya mtu ambaye wenyewe wamemweka hivi. Ndio maana nitawaambia kama ndani ya siku moja ama mbili
tutaweza kusema sawa vile Lamuka, tutaweza kusema na kuambia population ile ambayo inazania kwa siku ambazo zinakuja.
Sawa.
Ndani ya siku moja ama mbili tutaweza kujipronosi.
Sawa.
Wakati ambapo tunakuwa leo, miaka karibu 20, tulikuwa na bwana Joseph Kabila, hatukupata usalama, hatukupata kazi, watu wameuawa kama nyama.
Haya
mambo yataendelea tena.
Sawa Binema.
Hakuna changamoto ambayo tumeweza kufanya.
Sawa Binema, haya, nakushukuru, usalia katika line ya simu. Tumpokee msikilizaji mwingine, tunamuomba aanze kwanza kujitambulisha na aseme anataka kutoa mchango upi. Halo.
Inaitwa Haribunzali Sali, umaarufu waziri wa mpango ghafla. Huwa napiga simu nikiwa hapa maeneo ya Kahama, mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania.
Karibu sana Sali.
Kwa pongezi kwa kazi nzuri walioifanya.
Naam.
Unajua mtangazaji, uchaguzi unapomalizika hauna masuala ya kusema kwamba labda watu wameuana, watu wamefanyaje.
Tuna shida ya mawasiliano na Sali Bonzari kutoka huko Tanzania. Lakini Harrison, vile vile raia wa Kongo walifuatilia kwa makini sana zilipofanyika sherehe za kukabiliana madaraka jana kati ya Tshisekedi na Rais Kabila. Tusikilize tu maoni yao, tukianzia huko Goma. Tusikie wanasema nini. Kama mwelekezi yuko tayari, tusikilize maoni ya wakazi wa Goma wanasema nini.
Leo najisikia niko uhuru, kwani mambo ya prison, mambo ya kasho na waza imeisha. Leo tumepata uhuru, leo tumepata independence, liberation ya Congo, na watu yote wameitika hiyo vita ambayo ile pesa ilikuwa ikifanya.
Na Felix Tshisekedi tutaenda naye pamoja, tutamsindikiza na sisi tutakuwa ku security juu ya yeye kuchunga kidemokrasia.
Sie tunasubiri Tshisekedi afanye vitu vya mzuri, asikwe sawa wale wenyewe wanatoka. Juu akifuatana na wale wanatoka, hakuna vitu vyenye tafaa.
Hapa kwanza kwetu Mono Kivu yenyewe tunahitaji sana ni usalama wa raia. Mauaji inakuwa mingi Beni. Depuis 2012 mpaka sasa hatuona changement fulani.
Atoshe le magroupe armé yote yenye iko huku mpori juu ni groupe armé zetu liona gouvernement yenye likuwa. Njoo yenye litiaka zile magroupe armé. Juu wakati ya maelection wale ba rebelle vote walikuwa wanasema watu wachague juu ya shadari. Na njoo maana tulikuwa tunaona kama ile magroupe armé yote ni ya gouvernement yenye likuwa. Sasa juu Tshisekedi wamemutia pale. Kenye tunataka atutoshe zile magrupe arme. Juu mulimaji, aende alime.
Sie atutarajie vitu ya Tshisekedi juu. Tshisekedi na Kabila valikala. Wakezungumuza ni mtu mmoja. Make Kabila atakuwa iko anajificha mukisekedi. Make kusie batu ya Martin Fayulu kabisa. Tunauzika sana.
Matarajio ya Felix Tshisekedi sie kama vile raia hatumurekonetre kama ni raisi wetu. Kwani haiko sisi tulimuchagua nani ya Etienne Tshisekedi. Alikuwa hatukumupa kura. Kura zetu aliziiba, kura zetu zilikuwa za Martin Fayulu. Wanaima raia haki yao. Sasa sisi kwa raia tunajua kwamba Etienne Tshisekedi hata tufalia kitu.
Hai, hao ni wakazi wa Goma, mwasikiliza Harrison Kamau. Kama anavyopenda kusema BMJ,
na walipiga wanazo kura.
Walipiga Goma kura. Walipiga kura lakini kuna raia ambao hawakupiga kura. Ni hasa raia wa huko Beni, Butembo, na mji unaitwa Yumbi. Na hawa pia walitoa maoni yao, tuwasikilize.
Sherehe ya kumshimika rais wa mpya tulipokea vizuri kabisa. Sisi kama tumefurahia kukua kwa UDPS na kupokea rais wa mpya na shamra shamra kubwa na nini. Sisi tutamuomba rais, kama usalama inarudi, kama etat de droit inarudi, hii mambo ya kukua na sambaza wapinzani kuwafanya hivi sio nzuri. Yaani sisi tunaomba aheshimu programu yake, sababu ile programu yake ilikuwa imemaliza mambo yote ya hapa Beni. Tunasubiri hapa sisi kwanza uchaguzi. Walituambia uchaguzi hawailete huku sababu ya Ebola. Yani mwezi wa tatu na sisi tuchague wale wanaita wa député national na wa député provincial.
Wabunge
ndio.
Kwangu si wazee anaweza fanya kitu kyokyote au lolote lenye anaweza fanya la maana. Atashirikiana namna gani? Na kwanza aliambatana na mtu mwenyewe anaua inji, tena anaambatana naye kusudi ya kuwa president.
me hatukumvote juu watu abasha tukatalamba atia votaka basi hatuna president huku kwetu kunor kivu wetu kubeni butembo na kuyumbi kwa wafayulu sha hatuna president tukuvotaka ijapokuwa shida na matatizo me sha hatuna president
Tshisekedi balisha munome juu hakuna misi kumchagulaka wakati wamemunome anakuwa rais kenye mimi namngojea hapo na mngoje yako amani ya nchi.
Kwa maraji ona.
Habaone na kama batu banateseka na muna gani wa kongomani tunateseka. Pahali batu tiremwe na sheba kongomani tunapenda tuone kama tutashanchema ya Kongo itakuwa wanongeza tia wale wale.
Kia kwanza tufanyizia sekirite. Usalama kwa maana si hatutaweza tumika kama hakuna usalama.
Subiri hapa sisi kwanza uchaguzi. Walituambia uchaguzi hawailete huku sababu ya Ebola. Yani mwezi wa tatu na sisi tuchague wale wanaita wa député national na wa député provincial.
Harrison, unayasikia mambo ya huko Beni, Butembo na Yumbi, lakini vile vile na Goma umesikia kabisa kuna wale ambao wana imani kwamba kutakuwa na mabadiliko na wanafurahia kumuona rais mpya, lakini na wengine ambao bado kabisa wanaendelea kupinga, wanasema Tshisekedi hakuchaguliwa kwa njia za halali.
Kweli kabisa, lakini kuna swali ningetaka kuelekezea Neema Vikirirwa. Neema, wewe ni mtu aliye kwenye ushawishi, una ushawishi wa kuweza kushawishi watu wengi ama uongozi, nafasi ya uongozi, na kinachodhihirika ni kwamba inahitajika watu kuwa na imani na uongozi ulioko ili taifa lipone. Wewe sasa, kwa sababu mara nyingi nimesikia kwamba kabisa bado haujaridhika na matokeo yalivyotokea, wewe unafikiri wewe utatumiaje ushawishi wako, kitu cha kwanza kuhubiri amani na kuhubiri imani kwa serikali mpya hii, ili sasa hali ya kuponya na kuzungumza mambo kidemokrasia yaanze kuendelea ama kushuhudiwa nchini DRC?
Asante. Yani unaelewa kwamba politiki ni kitu ambacho inakumba wananchi wote. Na wakati politiki inaharibika, yani kila kitu kinaharibika ndani ya nchi. Na ninafikiri umefata vizuri wakaaji wote wa Goma na wale wa Beni. Na nikizani mkiwauliza vile wale wa Yumbi wataeleza haya maneno, mkiwauliza Kivu na provinsi zingine wataeleza haya. Ni wachache sana wale ambao wanakubali kabisa kuweko kwa bwana Felix Tshisekedi. Na hawa watu utaelewa kama ni wale ambao wana makazi fulani fulani ndani ya leta. Lakini hawa wengine wote, population yote, sababu ndani ya Kongo yetu imeisha sasa miaka karibu tangu bwana Joseph Kabila aingie kwenye pouvoir, hawaja panaka kazi. Nilifikiaka tu wanapana kazi 1000 kwa inji mzima, tuna provensa 12, lakini wanapana 1000 ya kazi. Nani atatumika ndani ya provensa gani? Unaelewa? Yani kila mtu ameteseka na haya maneno. Kuhubiri amani, tunaendelea kuhubiri amani na tunaendelea kulite purke kukwe changement. Lakini wakati ambapo viongozi wenyewe hawataki changement ikuwe, na tuna shida kabisa na uzuni kabambi kukutana chama ambacho kilikuwa na kiita chama kikuu ambacho kilianza upinzani inaisha karibu miaka 40. Ni mule ndimo ambapo munatokeaka tu wale ambao wanawezaka kutirahire hivi. Kwa nini hawachukuake ndani ya vyama vingine? Ni sababu wanajua kama ndani ya kile chama wanaweza kumuondoa mtu kwa haraka na kuenda kumipatia kazi, na anasipa mambo ya population sio pembeni. Alafu kupatana, kuna mtu mmoja ambaye alisemea juu ya programu yake, alikuwa msikilizaji wa Beni, anasema juu ya programu ya Felix. Nilifuata vizuri programu ya Felix, ni nzuri kabisa, lakini sababu atatumika sawa television ambayo wanaweza kufanya telecommand haitaweza kutimilika. Na yule ambaye ana imani ya kusema kutakuwa kitu ambacho kitabadilika kwa uhakika na mbele ya Mungu, na muonyesha ya kama hakuna kitu ambacho kitabadilika, sababu ni bwana Joseph Kabila ambaye amejificha ndani ya kisikitobi kufatana nikiweza kurudi kurudilia maneno ambayo mtu mmoja ya Goma aliweza kusema.
Sawa. Sawa.
Ndani ya Felix na ataendelea kuongoza ndani ya Felix. Hakuna kitu ambacho kitaweza kukushangaza.
Sawa Binema, naomba tu Neema Gikibira na Mustafa Msalii katika laini ya simu. Tuendelee kupokea maoni ya wasikilizaji. Kuna msikilizaji mwingine ambaye yuko katika line, tunamuomba ajitambulishe na ana mchango upi.
Naongea, naitwa Emmanuel Doto Baya, natokea Kahama, Shinyanga, Tanzania. Kwa maoni yangu kuhusu uchaguzi waliofanya wa Kongo ni kwamba umefanya jambo la maana sana la kumchagua rais ambaye wanaona kwamba ndo ataitumikia vyema serikali yao, na kwa imani yao ni kwamba uchaguzi waliofanya nadhani hawajakosea kwa kumchagua rais ambaye wanamwamini kwamba anaweza kuifanyia mema serikali yao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nadhani kwa wananchi na serikali kwa ujumla, kwa masuala ya amani ya raia kwa pamoja na swala la kiuchumi, nadhani wataendelea vyema kama rais atasimamia sekta zote ambazo zinahusika katika Jamhuri hiyo ya Kidemokrasia ya Kongo. Na cha mwisho ni kwamba nawashauri tu na wananchi wajaribu kumtumia uongozi huo vizuri ili kuweza kuleta maendeleo na kuondoa changamoto zote ambazo zilikuwa zinalikumba taifa lao, hususani swala la ukosefu wa amani.
Asante sana. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi ni Live Talk, tukiwa katika awamu ya pili kupitia mtandao wa www.voaswahili.com, tunapoendelea kuangalia mwamko mpya wa kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati wakiwa na rais mpya Felix Tshisekedi, na wakongomani wameendelea kutoa maoni yao, matumaini yao, wasiwasi wao, na ndivyo tunaendelea kuangalia. Na sasa kidogo naona pia kuna wengine wameandika ujumbe kupitia Facebook ambao tutasoma kadhaa ya ujumbe ambazo zimefika kwetu.
Haya, tukianza naye huyu Amon Bizulu anasoma kutoka Biharamulo huko Tanzania. Anasema ni vyema huyu rais mpya Felix Tshisekedi akazitekeleza ahadi zote za wananchi alizoahidi kwao kama za maendeleo.
Namuona huyu anasema na Masanja anasema hongera sana Rais Felix Tshisekedi kwa kuapishwa hapo jana kuwa rais mpya wa Jamhuri ya Kongo. Mungu akubariki na uendelee kuongoza DRC.
Naye Marco Embassy kutoka Kahama, Tanzania anasema hongera sana rais mpya wa Kongo Bwana Felix Tshisekedi kwa kuapishwa na kuwa rais mpya wa Kongo. Hakika una kazi mbele yako ya kuwaunganisha wananchi wa nchi yako.
David Sengecha anasema kwamba Wakongo wametaka mabadiliko, ndio maana wameonyesha mwamko wa kisiasa wakitaka mabadiliko ya uongozi. Hili ni jambo njema, kwani rais mpya wa Kongo pamoja na watu wengine kutoka kwa wapinga mabadiliko, lakini tume ya mahakama ya kikatiba ilisimama imara kumtetea. Hatimaye leo ameapishwa rais mteule wa Kongo, tukiamini kwamba amani itaendelea kudumishwa.
Wengi kabisa wametoa maoni yao kupitia Facebook yetu na tunawashukuru. Na sasa turejee hapa studio, tuendelee na wageni wetu au washiriki wetu katika dakika hizi za mwisho mwisho awamu ya pili ya Live Talk. Naenda kwake Mustafa Mwiti. Mustafa Mwiti, umewasikiliza wakaazi wa huko Butembo na Beni ambao wanaomba wapewe haki ya kupiga kura. Sijui unasema nini kuhusu hili?
Ninafikiria kwamba lile ambalo wandugu wa Beni, Butembo na Beni Territoire wanaloliomba ni haki yao, na tumekwisha kuingia ndani, tumekwisha kufanya vile liwezekanalo, na hii imekubaliwa, na hakuna uchaguzi utakaofanyika jimboni kabla uchaguzi wa Beni Butembo haujafanyika. Na kama unaniruhusu mwenyekiti, nina maneno mane ambayo ninahitaji kumaliza nayo
kwa haraka haraka, lakini
neno la kwanza ndiyo, neno la kwanza ni kuelewa ya kwamba kutiwa sio kukua, kwa sababu watu wanakania eti Tshisekedi ametiwa na Kabila kwa sababu ya ile atakuwa ni foto tu, atakuwa ni sawa television ambayo itakuwa telecommande. Tulimchagua Kabila kwa sababu ya jina la babae,
kwa sababu baba alikuwa shujaa sana. Lakini kwa leo watu wote wanaona ya kwamba Kabila hakufanya lile ambalo baba yake alifanya. Hili ni lazima lieleweke. Hata kama Kabila ndiye amemtia Tshisekedi, Tshisekedi ni mtu mwingine na Kabila ni mtu mwingine. Neno la pili bwana mwenyekiti ni kwamba ni lazima wakongomani waache kuwa wanafanya unabii wa kifo cha nchi yao. Watu wanatakia nchi yao mabaya peke yake. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema tunatumaini ya kwamba kesho kutakuwa mabadiliko. Wale wote ambao wanasema eti mchunge kwa jina la Yesu mambo hayatakuwa, hakuna mabadiliko yoyote. Kwa nini kutakia nchi mabaya? Ni lazima wakongomani tuaminiane. Neno la tatu bwana mwenyekiti, kuona ya kwamba watu wanakuwa na kauli mbili tofauti ni kawaida. Kwa maana kulikuwa wingi, watu ambao wanaegemea wingi na kuna watu ambao walikuwa wapinzani. Halafu kama kwa leo watu wanaona kwamba kule ambapo urais umeenda ni lazima waunge mkono na tusonge mbele, na wengine wanapenda wabaki ndani ya ule upinzani ambao mara kwa mara tuliuzungumzia na kusema wabadili namna yao ya kuangalia mambo na hapana kupinga kila kitu. Watu walipinga hata ile kompyuta, lakini kwa mwisho walienda kuchagua nayo. Ndio kusema watu wanapinga kwa sababu ya kupinga bila kuchunguza. Na la mwisho bwana mwenyekiti ni kwamba tuna mangojeo makubwa kwa hii serikali mpya.
Naam.
Usalama umetajiwa. Kama watu watazungumzia usalama, ni lazima bwana Tshisekedi ajenge jeshi kubwa, jeshi lenye heshima, jeshi lenye kuundwa na wakongomani wanaopenda nchi yao.
Naam,
Mustafa. Jeshi lenye kuwa na askari na polisi ambao wamefundwa na kuelewa vitu.
Hebu tuulizane kitu kimoja, Mustafa.
Maisha ya mkongomani iboreshwe.
Hebu kidogo tuulizane swali
yangu kwa sasa hivi bwana mwenye.
Asante, lakini Mustafa, kwa sekunde mbili, chama chache kabisa na kuuliza kwa maoni yako, je, labda unaona kama kuna uwezekano wa rais mpya Felix Tshisekedi kuhusisha baadhi ya wale waasi katika kumaliza makundi ya uasi, labda kuwashirikisha ndani ya serikali
kama vile kina Katumbi au kina Bemba,
kuwashirikisha kwenye serikali ya majeshi?
Sababu kuna watu wameomba washirikishwe hawa.
Aha.
Wakina Katumbi na kina Bemba.
Mimi ninafikiria kwamba Bemba, Katumbi ni wakongomani. Bemba na Katumbi ni wakongomani, ni vijana, ni watoto wa Kongo. Katumbi alikuwa gavana hapa Katanga. Kwa nini asishirikishwe?
Shukrani.
Kwa makosa aliyoyafanya.
Shukrani.
Apelekwe kwenye mahakama.
Shukrani sana.
Hakuna kosa lolote linalojua dhidi yake, lazima arejeshwe.
Shukrani sana.
Kama anaweza kuwakilisha.
Shukrani sana bwana Mustafa, na kushukuru. Haya, kwa kumalizia tu dakika sekonda chache tu kwa gigi, inaonekana vijana mna matumaini sana na rais mpya. Sijui ujumbe upi ambao mnatoa kwa dakika chache tu.
Ujumbe ambao tunao kama vijana ni kuambia wafanya siasa ya kwamba mkongomani ndiye anakuwa juu zaidi ya faida zao fulani fulani ambao wanazitafuta, na wakijua ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kachaguliwa na watu wote kwa jumla. Kuna ule atachaguliwa na watu wengi na watu wengine watu wadogo. Kumbe wanapofanya uchaguzi ule ambaye ametangaziwa na korti kuu ya katiba anapaswa aungwe mkono na watu wote. Tunapaswa tukampa bahati ya kwake kusudi aoneshe nini inawezekana. Akifanya nzuri,
shukrani sana, shukrani sana Giki Bira.
Asante sana kumchagua mara.
Asante sana Giki Bira. Shukrani tena kwa Bi Neema Vikailirwa. Tumshukuru pia Mustafa Mwiti. Hapa ndipo mwisho wa Live Talk. Tuna wageni wote walioweza kushiriki na wasikilizaji wetu, tukiwatakia kwanza vizuri weekend na wawe na usiku mwema. Kongo.